Info Service.
Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et Sengi na Baponi ba ebabungi sa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bo komisi kombo o maponomi kokende o babilo ya Seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal e ye ezali komonisa te solo babungi sa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur et yé bakola kisana bilo ya Seni ya eteni na bango poete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse et yebisi na baponi ba sauté longola lolenge ba sila kobamba kombo ya baponi oba bureau ya vote bato bakoki pe koyeba bisika ekozala bureau na bango pe numéro na yango onte ya site ya Seni esengi bobele kokota au site ya Seni eye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbuma to bouton bakoma ou voter bouton ena ezali na boko ya mwasi na page d'accueil. Ko salela na bolamu bonso, mambi manso basengi na yo, na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo.
Mes idées, mon programme.
Tuyami lelo awa na kati ya studio ya Radio Kapi, mama Djemelasi Nyakwete Sidoni, azali moko ya lisangali ya politique Union pour la reconstruction du Congo Urek na Bokuse, azali kandidat Toma ya bana mboka na circonscription électorale ya Lukunga, awa nengwa mokonzi Kinshasa na liste électorale, azali numéro 14-16. Mama aponi yemei, mama na likambo, akolobela ba ebanso bakoponaye kuna na Lukunga. Mama, maloba mboka yo.
Merci mingi ndeko journaliste, merci. Nana azali mama Sidoni Djemela Senya Kwete Sidoni na azali na parti IREC na pesi candidature na ngai na Lukunga numéro na ngai ezali 14-16 bandeko naza kosenga na bino bo pona buiponela te bo pona ndeko na bino mama Sidoni Djemela parce que ye ayebi pasi ya ba mama omoni pona sikoyo ba mama nde mutu bazana mawa mingi pona ko lobela bandeko na bango pamba te biso ba mama toza konyokwa ma mingi mama aza kokendezando aza koyoleisa papa azo leisa bana azo futa klasi ya bana alors na yango toza kosenga sikoyo ke ba mama nyoso oyo atanga mi mama ati andeko na epoa pona biso tokende ko lobela na likambo ya biso ba mama pasi oyo toza na yango bandeko na ngai baza ko viole biso nanda kukutu na dabao libala ba miwali pe bazo nyoko la biso makambo nyoso tupo na biso ikomi pas ba mama yango naza kosenga na bino ba mama bo vote ngai mama Sidoni Djemelase Nyakwete numero na ngai 14-16 ba mama na ngai bo pona biponela te tala bandeko ya liboso topona ki bandeko na biso mibali ndenge basali bakendeka pona kison pour bazaki kokanisa teke batu bazako sufri batu bazako komona pasi pona bapona bango tala mai ezalite kura ezalite bile inabiso surtout kitunga na biso ba mama eza kokokalisute ebongi bino bandeko na biso boti abiso maboko surtout biso ba mama toko kakolobela bino pamba te pasi eleki mingi na mboka oyo pe na ndenge naza koloba bobo sana te tango ya kopona bopo na pe numero 6 numero 6 wana ali president na biso Oscar Kashala meje okay pona nini boko pona ye mama toza kopona ye pona bato to pona ke liboso to chaki bango na place banyoko libiso mingi makomi ko pesa machete ebo mandeko ne moko machete pamba te biso baindo tozali batu moko tozali batu ya kobomana te Oscar Kashala aza koloba tango nyoso liboso ba congolais parce que entre biso ba congolais to lingana richesse ya liboso ba congolais avant to landa oyo ezali na mabele bandeko na ngai naza kosenga na bino ke bopo na Oscar pamba te ye azali moto ya bwanya azali na mutu azana mayele pe azana maboko na ye makilate azana moyibite azana eloko nyoso ya mabete azana bilembo ya sika ebongi to pona moto ya wuti na mboka ya bapaya oyo ye epa na biso abo aya kolakisa biso ndenge nini batu bavivaka na kati ya bomoto bopona lisusu te ndenge boponaki bandeko na ngai naza kosenga na bino ke bopona mese Oscar Kashal bopona pe mama Sidoni Djemelas oyo azali molobeli na bino na Lukunga
matoni mingi ezalaki bongo candidate numero 14-16 mama Djemelasi Nyakwete Sidoni akopona ma na circonscription ya Lukunga awa nenguma mokonzi Kinshasa pe lisangali ya politique na ye ezali Union pour la reconstruction du Congo Urek na Bokuse ya mwana mboka Oscar Kashala. Mato ni mingi na bino bansobola ndaki biso botika la malamu.